الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما لو تلاتان دو فالا من فنسر لا أما كاتوان سلاكا نيونسرو سودو كونامي لو تلاكا سوينو مصري كاسابيا كاللوني دوي لوني مي ني أبيني ني أجاتيكا كوسون kama sɔrɔ lɔnni ye suguya fila lɔnni dɔ bɛ ɲini a yɛrɛ jatika kɔsɔn lɔnni dɔ bɛ yen ale tɛ ɲini a yɛrɛ jatika kɔsɔn ale bɛ ɲini ka kɛ sababu ye k'i lase lɔnni ma min bɛ ɲini a jatika kɔsɔn o de kɔsɔn lɔnnibagaw ko ko al ulumu tanqasimu qismayn ila ulumin asliya وإلى علوم تعتبر وسائل لوني مي اصولو ي اولو بينو جاتيكا كوسون ولي لوني مي قرانا لوني او قرانا لوني ودوي مي ولي تفسيري قال لوني دوبي اولو تينيني ايرا كوسون ابينيني كاك سبب ي كي لاتي لوني مامي بينينا ايرا كوسون ayfolu ma ulumu alwasail inafo arabukan loni be nyama no inna hawiye ani sarfu ni balagha ani usul alfiqi ani usul tafsiri ani usul alhadithi ani nyola gwero nganga ka kuma loni mga insha Allah we loni ye loni tobe kara kamin famya nyini we tafsiru loni ni kama ko tafsiru o fana ye lɔnni dɔ ye o dɛnni bɛ fɛn dɔ la o le kuranna ye o le kosɔn an tɛ se k'an da don tafsiru la f'an ye kuma dɔ bila ɲɛfɛ fɔlɔ ye fɔ ma ko mukadima min bɛ dɛ kuranna yɛrɛ la n'o kɛla valɛri bɛ tafsiru la an bɛ se ka dɔɔni lɔn o la ani tafsiru yɛrɛ sigi bɛ sen mun kan an bɛ kɛ o dɔw kalama ani laɲini b'an bolo tafsiru la fana an bɛ kɛ o dɔw kalama tafsiru dɛnni bɛ fɛn min na o le ye kuranna ye ni ka mɛn ko kuranna o le ye alahu taala kumakan ye alahu taala ka min ɲɛfɔ ni jibirulu k'a mɛn jibirulu fana jigila o ɲɛ kelen ma ka na rasulu ma sallallahu alaihi wasallam ka na lase a ma o ɲɛ kelen ma rasulu fana sallallahu alaihi wasallam a ka lase sahabaw ma o ɲɛ kelen ma sahabaw fana k'a lase o kɔmɔgɔw ma n'o ye tabiinaw ye kuranna tula nala tɛ dɔɔni dɔɔni kɔmɔgɔ b'a mina ɲɛmɔgɔ bolo fo kana se an ka waati nin na o kuranna ni ikan kali mana makalong kafu Allah taala kumakan lo. Allah taala kanya kafu jibril lo kame. Ikan abli kuna kafu Allah taala kasebe fendo kafu jibril lo kakaran kananya kafu. Walma Allah taala karasulullah famiyala sallallahu alaihi wasallam rasulu kanya kafu ni ayra kafu cuye. O Qur'ana ni alele loni loni mkafsa ni loni beidu kulokoka Qur'ana loni o loni suya ole kafsa ni loni suya beidu kulokoka ani Qur'ana te famya ni mal loni mukano fane hadithai aflale beta nyon fe ole ko sala subhanahu wa ta'ala amma sonfio kadamaden la famia Qur'ana loni na kata sura ma mo bla na adamaden uche o makal loni tawla ami ko mala mikrom na ni loni dole ka to ebe kuma apare nye fe abi kuma kan la bunya o loni doye mo loni suya Allahu ta'ala kan la famia ola ama chiden ki ama ani ama malaka chama kan la famia ola akan la famia ola ka sawya kan yare hakli ame bon bele bele mun kono ka briko sigi sigi nyon ka ka lo ka jia ka la be na fa be nyamma o lo ni suya Allahu ta'ala ko dama ka sawya kan hakli o le ko so a lo na lo mbalia a te do fre plati ka Allahu ta'ala fa te do bala ngatwa jua be do fre plati ka Allahu ta'ala fe na kala sababu ki la se Allahu ta'ala maki masura Allahu ta'ala le be na fasura la na fana kala sababu ki mabo Allahu ta'ala la abi ki mabalawi ga Qur'ana lo ni Allahu ta'ala ma son ka kete Allahu ta'ala le ka nyafo Jibril ka lame alayhi salatu wassalam kaba fana ka menyam ma jigira na yo nyakele ma kana fo ci ba Muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam o ba irana ka fo sendo bi ante se ka adamariya ke no tambulo o fenye mule ole kanaya ye ni kanaya bola adamari ka nyina mayala ya lo ka fo ko ni bigan be kakan ko sala wa taala ko wala ka zara ana li jahannama kathiran min al jinn wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am mawmu bi nu ta'ala ku fam ya ud sukuna anu tulu datukun be ka bo ala ku lameni ma anu nyau datukun be ka bo kana ya yeli ma ala u ta'ala ku uluni digam be kaka balhum adall ulure filin be kaka me digaw ka wat ma valer jmal be kaka madina tuma jume be kam moyeni valer bila tuma na minani kana ya bibulo tuma na minana ala ko bibulo ala ko bibulo ka se degre mini nivo mima ifana place be buya ala u ta'ala be ka be olema ifana be kam mo valer mai ala u ta'ala be ka be olema ko za ala u ta'ala ko inna akramakum inda allahi atqakum ama fa aghnakum ama fa akbarukum mulka ama fa aktharukum dhurriyatan wa walada ako atqaakum kum mu'min mughabbi alahu ta'ala bakat ma tawka ani mu'min qoratan bi alahu ta'ala bakat ma mughtawka wali mughi mu'mi nakala yasran buyana ni tawtai wali qoso wa lan tranya ni anu kana yanu besro loni mina o lonne fana valer ka boli loni tawi o lonne jumai wole loni qur'ana nana mani loni mi Allahu ta'ala ka ciba ci sallallahu alaihi wasallam ka jibril chama kana qur'ana nya ko anyina afala ka nya ko sahabo nyina o qur'ana ni loni shama le ba ko na ko mako ulumul qur'an o ko dalil imam suyuti rahimahullah aka qur'ana lono fara fara nyonga kitabu do kono ako mako al-itqan fi ulumil qur'an loni mbe kurana kono ni mohon mako ka ka sama ko shaman pranyo ka kono o kelingeling be imako bala o dɔ ye min ye o le ye tafsiru fana lɔni ye kuranna lɔni dɔ ye min ye o le ye ka se a karanko ɲuman la a kan ka karan cogo di i kan ka harfuw fɔ cogo di harfuw kan ka bɔ yɔrɔ jumɛn a fɔ ma ko makharajul huruf harfu yɛrɛ bɔtɔ a kan ka bɔ ni mankutu jumɛn ye a fɔ ma ko sifatul huruf o lɔni suguya o ye kuranna lɔni dɔ a lɔni dɔ fana ye min ye kuranna kan ka karan cogo di i n'a fɔ karamɔgɔcɛ k'an laseli sisan ko maliki yawmiddin a ko maliki i bɛ taa misiri wɛrɛ la olu b'a karan maliki yawmiddin a fila bɛɛ ka ɲi a ye fɔ o ma ko ilmu alqiraat o fana ye kuranna lɔni dɔ kuranna lɔni dɔ bɛ yen a ye fɔ o ma almakki walmadani mun jigila ka cibaa to maka sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ bɛna madina ani mun jigila ka taa sɔrɔ a yɛrɛmala madina ka ban o fana ye kuranna lɔni dɔ i kan ka k'o kalama kuranna lɔni dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko annasikh walmansukh o le ye aya laban min nana ka aya fɔlɔ kiti wuli ka bɔ yen i kan ka kɛ o fana kalama a lɔni dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko assoyifi washitai kuranna mun jigila tilema waati la ani kuranna sura mun jigila nɛnɛ waati la i kan ka kɛ o fana kalama o ye kuranna lɔni dɔ a lɔni dɔ fana bɛ yen assafari walhadari ka ci b'a to voyage la sallallahu alaihi wasallam kuranna mun jigila k'ani aya mun jigila o lɔni o ye kuranna lɔni dɔ ani tuma na min na a tɛ voyage la a bɛ madina kɔnɔ aya mun jigila ani sura mun jigila k'a kɛ o kalama o fana ye kuranna lɔni dɔ a lɔni dɔ fana ye min ye o le ye asbabu an-nuzul kuranna jigicogoya a bɛ se ka tilan ka taa cogoya fila dɔ bɛ yen sababu dɔ le bɛ kɛ a bɛ jigi i n'a fɔ dɔ bɛ ci b'a ma ɲininka sallallahu alaihi wasallam kiti dɔ ma o kiti jaabi kosɔn kuranna aya dɔ bɛ jigi walima koɲa dɔ bɛ kɛ o kosɔn alahu taala bɛ aya lajigi a ye fɔ olu n'a ɲɔgɔnnaw ma asbabu an-nuzul a cogoya filanan o le ye kuranna ye ani sura ye ani aya ye min bɛ jigi ibtida'an a bɛ jigi ka taa sɔrɔ sababu ma kɛ a bɛ jigi min kosɔn o fana ye kuranna lɔni dɔ kuranna lɔni dɔ ye min ye o le ye atafsir min kɛra sababu ye n'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin misiri belebele nin kɔnɔ ala faamuya ko ɲuman dama o tuma an ka lɔni fɛn-fɛn fɔ nin ye o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɛmɛ tafsiru le la kuranna kan ka jigi kuranna jigila waati min na ani sababu min k'a to a jigila a n'a jigila maka walima madina ani mun fɔ tɛmɛna ani mun ma fɔ o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye k'i dɛmɛ tafsiru la o le kosɔn tuma o tuma n'i ka lɔni bonyana nin lɔni ninnu la n'i ka tafsiru kɛ i bɛ se ka nafa caman lase ka tɛmɛ mɔgɔ kan a lɔniya tɛ mɔgɔ min na o tuma silamɛw a bɛ fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw de ma ko ulum al-qur'an n k'i ma n ko ka fɛn-fɛn fɔ nin nin bɛɛ bɛ kɛla ka tafsiru le dɛmɛ o tuma n'a fɔra ko tafsiru laɲini jumɛn de b'a la laɲini min b'a la o le ye alahu taala kuma la ni kuranɛ ye ka kuranɛ lajigi an ma a ka lajigi kan dɔ le la o le ye arabukan ye ɔhɔn kumakan nin yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn de ye ani laɲini jumɛn de bɛ nin kumakan nin na ani faranfasiya jumɛn bɛ nin kumakan nin na a fɔ o de ma ko atafsir o lɔni ni lɔni belebele lo ko siyaman kosɔn a dɔ ye min ye o le n'i ka kuranna karan ka taa sɔrɔ laɲini bɛ kuranna la i m'a lɔn tuma dɔw la i bɛ k'i yɛrɛ dankabaga ye ka taa sɔrɔ i t'a kalama a b'o ɲɛma fana n'i ka kuranna karan ka taa sɔrɔ i ma kɔrɔ lɔn i fana min ma sigi mɔgɔ da fɛ mɔgɔ min ka kɔrɔ lɔn laɲini bɛ kuranna la i t'a lɔn o le kosɔn an mako bɛ tafsiri la kosɛbɛ ka kuranna fasari ka ban ka fasarikaw fana ta k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna kan na an bɛɛ bɛ kan min faamuya a fɔ o ma ko atarjama ilimu tafsiri a nafa dɔ fana ye min ye o le ye koɲa min kɛli ka di alahu taala ye tafsiri bɛ kɛ sababu ye k'i lafaamuya olu la koɲa min fana kɛli man di alahu taala ye tafsiri bɛ kɛ sababu ye k'i lafaamuya olu la o le kosɔn sahabaw tun kɛra radiyallahu taala anhum o be qur'ana mina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ngawut mamna chodi o tuma mina aya lulu ani aya tanta nganuka min kranuka aya lulu kratuma dola wal manuka aya tanga kratuma dola o te prese ka dore faraka o be jate mina ka folo loni min be o aya tanko no ani baram mi kan ka ke ala o bo be nyanyi ni folo ko belo kasro ka do faraka olut me karanga la bara le koso ani la indo koso otma la yinin fala ba mulanga tafsir lo le boye ande tafsiru kala ka bo karama jabe tafsiru kala okoto mo mo be ka la menge tafsiru nina atikila mo yi kosi gi ira ma folo mule koso me be ka tafsiru ni la me ya lon ka fo kuma kan siti min valer ka suru kuma kan mi mena nyafi na yalo tala kuma kai lonin si fanate min valer ka bokati maninka duniya kunadi ani kiyama kunadi a denbe femina ole ni ala wata lakuma ka ani kibana na mani miye sallallahu alaihi wasallam duniya bone ani kiyama bone fana o denbe mule latuma na mani ki ko donga bala wata lakuma ka ma ani kiba kuma kan sallallahu alaihi wasallam otuma ikan ki ramain ka mule ko so mena na si tafsir ko roka lame ni ki raibe na na kata solo la nyinin bi bulu ani la nyinin do sahabo wulu kirente ya lon ka foko bana be tsukuna ikan ka tsukun sani ko bana to boy ikan ka tini miraj mane sahabo ko nyam makan to kan yan ka ya lur ka walma aya tankara anti do fraka fanya lon la nyinin jumale bala ama lonin ka kaban ka baraka la kaban ka do fraka wolo ko san fana bina tsikino miri atoy mu bina ko kala wata la kota ani ciba kuma kan mubina fa'ina sallallahu alaihi wasallam ye jija yani bina biyu kunyo yani bina semeni gbere o ya sore ka baraka fena min fole yina semeni temenina loni be nyini unya tolla loni fala be nyini o yini chola ani ka loni nyini ta be ka loni no te mi wal loni no chola abe ka sawe ka do fare jangata ka kiamaluna o da ciba ko sallallahu alaihi wasallam إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. الله تعالى بمغدو قرط أنين كتابون ينوي قرناي أفنا بمغدو ماجيك ني قرناي أبي جنو قرط أناي ني موم كبارك الله كالون كفميا كبارك الله الله تعالى بقرط الله نغو مغدو ني موم ماسون كبارك الله قرنا بك سوف يكو تكلا موم ماجيك الله نغو مغدو وتما ميسك نو ميرياتو أيام مبين أفو tuma dola abibla ko do kelila e fuma ko awamir nan sila o ayamuma ye jija yani semen ngbere ye barake o ayawulula amna ta si ayado manada Allah ta'ala e o bi gben ka bo kunya do kelima e fuma ko annawahi nan sila o ayasu yama ye jija yani semen ngbere aki gben ka bo kunya min kelima yimma bo o la yani semen ngbere bese amna ta si ayado min sha Allah uli akhbaru ye Allah ta'ala be kibarakan do nyafulina kunya do wono la nyante kunya mula nimbe kala kiyama nimbe kala kaburu kono arjina be tan jahannama be tan kunya mula do woni bima amana ta se odoma otma minni ni nimbe fa ulula ikan kalli mena o kibarakan uluma ani kan kalla benke hira masru Allah ta'ala la ibe se ka daraja ba so Allah ta'ala yoro nyamma ngan ka sigi nini la nyine abu chugula fana ikan ko ka kan ka famiya ka barakala ikana son ki daja ma momu bi ko fe yata alla se uruma ko lufa kanala islamiya loni be jense o chulela sabo ka lon da rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ka chulela o do amel loni mda ko no ilmu tafsiri mo folo lon ka tafsiru damina ole rasul sallallahu alaihi wasallam ala wala ka damna ni ko fe ole ko tafsiru be se ka tla kata tla rabbanani a folo folo ayfo ma ko tafsirul qur'an bil qur'an wole aya do bina qur'ana kono fando fe o aya tafsiru o bina aya gbarela ina fala tala ko minke al qari'ah mal qari'ah wama adraka mal qari'ah ako tafsiru ke ako di yawma yakunu an-nas kal farashi al mabthus o tuma ni kama ko al qari'ah o kore mi e lomina mo be kaina fo virivirin be nyamma virivirin mi na chiruno ka jente o lon to ko ay fo ma ko al qari'ah o tuma tafsiru nana kurana aya nana a tafsiru fana nana an bolo fana kurana kɔnɔ Allahu Ta'ala k'an karala fɔ ko tafsirul qur'an bil qur'an tafsiru valeur ka bolo tafsiru bɛɛtu ye ani tafsiru kɔrɔtan bɛ ka jɔ tafsiru bɛɛ kan o suguya le bɛ ne tafsirul qur'an bil qur'an Allahu Ta'ala ko inna anzalnahu fi laylatin mubaraka a ko n ka kurana lajigi su barakama dɔ la o su barakama ye su jumɛn ye a ko a ma sura gwɛrɛ la inna anzalnahu fi laylatil qadr a ko n ka lajigi laylatil qadri la o tuma a ko min kɛ fi laylatin mubaraka ko n ka lajigi su barakama dɔ la an ka faamuya o la k'a fɔ su barakama min ko o ye o le ye laylatil qadri ye a b'o cogo la fana أقول منك إن أنزلناه في ليلة القدر كونك اللاجي ليلة القدر لمي وهي لا تغسوي هو لا تغسوني فالر جمال بالا لو تعالى فى أكا آيات فوي أقول إن أنزلناه في ليلة مباركة أنك اللون أولا كفول لا تغسوني وهي ليلة القدر سو بركة مالو الله تعالى فى نين تفسير سويا أبي فولي ما كنت تفسير القرآن بالقرآن tuma karamɔgɔ dɔ ka sɛbɛli kɛ nna kosɛbɛ o belebaa dɔ ye min an ka waati nna o le ye adwaul bayan sheku shankit rahimahullah ale ka min taalifu ka walafili ne ko kitabu karan an'o kita o tafsiru karan i be nin kuma ɲɔgɔn siaman sɔrɔ ye o tɛmɛnin kɔfɛ a tafsiru ɲafilana o le ye tafsirul qur'an bi sunna o le ye rasulu sallallahu alayhi wa sallam ale yɛrɛ ye kurana tafsiru sahabaw ye o tafsiri suguya fana o fana valeur ka bon ka tɛmɛ tafsiri tɔw kan min fɔli bena nana di Allahu Ta'ala ye rasulu sallallahu alayhi wa sallam Allahu Ta'ala ka kurana lajigi a ma ka ban ka yamari fana ka ye kurana walawala mɔgɔw ye wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim Allahu Ta'ala ka kurana lajigi ciba ma sallallahu alayhi wa sallam ka ban ka ɲina fɛ ka ye kurana walawala a mantow ye o bɛ se k'a faamuya ɲamma an'o bɛ se k'a tagasi a ma ɲamma o walawalani min kibaa ka kɛ sallallahu alayhi wa sallam kurana kibaa sallallahu alayhi wa sallam a ka kurana bɛɛ tafsiru nka a ka tafsiru a bɛ tilan ka da tilanyɔrɔ saba a tafsiru fɔlɔfɔlɔ tafsirun qawliyun bayaniyun lisani tuma dɔw la kurana aya dɔ bɛ na kibaa sallallahu alayhi wa sallam a b'o faranfasiya di sahabaw ma ni kumakan ye o misali dɔ ye min ye Allahu Ta'ala ko min kɛ inna shirka la zulmun azim ani Allahu Ta'ala ko a ko ni mɔgɔ min k'a yɛrɛ ko n tɔɲɔn k'o tigilamɔgɔ ko kaniya tɛ olu ye ani dusumafantanya tɛ olu ye mɔgɔ min n'o libinana Allahu Ta'ala ma kaniya b'olu ye ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun o kɛ min kɛra a ɲamina sahabaw ma jɔn de bɛ yen ni amnu b'a tigilamɔgɔ bolo dusulatigɛ b'a bolo ani jɔn de bɛ yen ni kanaya b'a bolo kamasɔrɔ Allahu Ta'ala ko alazina amanu walam yalbisu imanu bizulm ulaika lahumul amun wa ulaika almuhtadun mɔgɔ min limaniya la o m'o ka limaniya ɲagami ni tɔɲɔni ye k'olu le dusulatɛgɛ b'o bolo siranya tɛ olu le la kanaya fana b'olu le bolo olu ye jɔn de ye o kɛ min kɛra sahabaw kɔnɔ fili la o ka cibaa ma ɲininka sallallahu alayhi wa sallam kan jɔn de bɛ yen min b'a deli ka yɛrɛkun tɔɲɔ o kɛ min kɛra cibaa ka zulumu a ko min kɛra bi zulumi tɔɲɔni cibaa ka tɔɲɔni tafsiri o ye nka ka tafsiri min kɛ na ka ta kurana le kɔnɔ a ko Allahu Ta'ala ko inna shirka la zulumun azim k'Allahu Ta'ala ko tɔɲɔni ani filankafoya k'o le tɔɲɔni belebeleba ye a faamuyala o la k'a fɔ ko tɔɲɔni min fɔla yan fɛ a kan bɛ filankafoya le ma o tuma o tafsiri suguya cibaa k'an karaw la sallallahu alayhi wa sallam o ye tafsiri a ka min da ma kumakan na a ye fɔ ma ko atafsir bisunnati alqawliya tafsiri suguya dɔ bɛ yen o le ka siyafo ka tɛmɛ o le atafsir bilfiili kurana aya bɛ jigi kibaa sallallahu alayhi wa sallam a bɛ baara kɛ k'a bɛn o kurana aya ma o baaraw le b'a yira n na k'a fɔ ko laɲini bɛ kurana aya la k'o le bɛ nin ye i n'a fɔ Allahu Ta'ala ko min kɛ wa aqimu assola k'an ye seli kɛ k'a lateli k'a lalɔ seli k'an ka kɛ cogo di an mako bɛ faranfasiya la seli ka kan ka kɛ waati jumɛn na an mako bɛ faranfasiya la ni seli bɛ kɛ mun le ka kan ka kara a la an mako bɛ faranfasiya la ale kɔsɔ alimami selila sisan a ka lɔ fila seli a k'o kalan kɛ kɛnɛ ma kaban ka lɔ kelen seli a k'o kalan kɛ dugu na a bɔla n'o yɔrɔ juman an bɛ se k'o lɔn cogo di ala don ko a ma kɔrɔna kɔnɔ wa aqimu as-sala ka ɲi selila kelen ka seli la lɔ mɛ mun le kɔsɔ a ka lɔ fila kalan kɛ kɛnɛ ma ka lɔ kelen kalan kɛ dugu na mun le kɔsɔ a ma bɛɛ kɛ dugu na mun le kɔsɔ a ma bɛɛ kɛ kɛnɛ ma mun le kɔsɔ a ma kelen kɛ kɛnɛ ma ka fila kɛ dugu na mun le kɔsɔ a ka lɔ fila seli ka sigi ka ban ka wuli ka lɔ kelen kɛ mun le kɔsɔ ka nin bɛɛ to kɛ mun le kɔsɔ a ma kɛ lɔ fila mun le kɔsɔ a ma fitiri kɛ lɔ naani o tuma nin faranfasiya nin bɛɛ to kiba ko le ɲɛfɔ ɲɛna sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli k'a ye ka ne ye n'o ye kiba ye sallallahu alaihi wasallam k'an ka kiba ye a bɛ seli la ɲɛ ma k'an fana ye seli ka kɛ o kɛcogoya la o tuma kiba ka fitiri seli sallallahu alaihi wasallam a ka lɔ fila fɔlɔ min seli a k'o kalan kɛ kɛnɛma o kɔsɔ limamu k'a kɛ ten lɔ fila tɛmɛ min kɛra a sigila ka tahiya kɛ o de kɔsɔ a fana sigila o kɔfɛ a wulila ka lɔ kelen kɛ a k'o kalan kɛ dugu na o de kɔsɔ a fana k'a kɛ ten o tuma nin ye faranfasiya le ye yɔrɔ min na alahu taala ko aqimu as-sala ka ɲi seli kɛ k'a latilen an tɛ se k'o faranfasiya sɔrɔ fo tuma na min na n'an kɔsɛna kiba ma sallallahu alaihi wasallam a selila ɲɛ ma n'an taala o dalilu olu sɔrɔ an fana bɛ seli k'an ka seli kɛ o kɛcogo la o ye tafsiri suguya dɔ kiba ka min kɛ sallallahu alaihi wasallam o le ka ca tafsiri la ka tɛmɛ a ka min ɲɛfɔ n'a ye fɔ ko atafsiru alqawli o le kɔsɔ lɔnbaga dɔ bɛ se k'a fɔ ubiyɛn mɔgɔ dɔ bɛ se k'i maɲininka ko yala ko rasulu sallallahu alaihi wasallam k'a ka kuranɛ bɛɛ tafsiru wa n'i ma miiri nin yɔrɔ ma i b'a tigilamɔgɔ jaabi ko ɔn k'a ma bɛɛ tafsiru mɛ ale ka laɲini min ye k'a ma bɛɛ tafsiru o kɔrɔ de ye min ye rasulu kumakan mana sallallahu alaihi wasallam aya kelen kelen bɛɛ la kuranɛ aya siyaman bɛ yen i tɛna taa hadisa sɔrɔ o kan ka bɔ rasulu kumakan na sallallahu alaihi wasallam nka n'i kɔsɛna a kɛwale ma i b'a dɔn k'a fɔ a ka bɛɛ tafsiru o ye tafsiru filanan ye a sabanan a ye fɔ o ma ko at-taqrir o ye rasulu sallallahu alaihi wasallam a ka mɔgɔ ye a bɛ ko min kɛ la k'i daji a ma n'o dalilu nana kuranɛ kɔnɔ o ye rasulu ka tafsiru dɔ ye sallallahu alaihi wasallam k'a yira k'a fɔ ko a kan ka kɛ ten de alahu taala ko wa in kuntum junuban fatahharu ko n'an kɛra jinɛbaatɔ ye k'an y'an yɛrɛ saniya saniya k'an ka kɛ cogo di sahaba dɔ radiyallahu taala an jinɛba k'ale sɔrɔ ale k'a faamuya k'a fɔ n'i bɛ jinɛba ko ni jinɛba k'i sɔrɔ ni ji b'i bolo i ka kan ka ji kɛ k'i fari yɔrɔ bɛɛ le ko ni ji ye ale k'o faamuya o tuma jinɛba k'ale sɔrɔ ka taa sɔrɔ ji t'a bolo a ka bɔgɔ cɛ ka bɔn a yɛrɛ farikolo yɔrɔ bɛɛ la ani k'i munumunu duguma pour que a farikolo yɔrɔ bɛɛ cɛncɛ sɔrɔ a k'o kɛ parce que i ka kan ka ko ji la k'i farikolo yɔrɔ bɛɛ to saniya o fɔ nkala jiba ɲɛna sallallahu alaihi wasallam a ko a ma k'a tɛ kɛ ten tayamamu ka kan ka kɛ ɲɛma ko ɲɛfɔ ɲɛna o tuma o fana ye tafsiri dɔ ye fatɔharu o tɔhara ka kan ka kɛ ɲɛma sahaba dɔ k'a kɛ rasulu min daji a ma sallallahu alaihi wasallam a ka kan ka kɛ ɲɛma ka ɲɛfɔ ɲɛna ten o tuma nin ye rasulu ka tafsiri kɛ ɲɛ ye sallallahu alaihi wasallam olu de b'a yira k'a fɔ k'a ka kuranɛ bɛɛ tafsiru a n'a ka bɛɛ walawala a mantow ye sallallahu alaihi wasallam nka tafsiri kɛ ɲɛ min do a bɛɛ ma kɛ kumakan ye a dɔw kɛra kumakan ye o ka dɔgɔ ani min ka ca ka tɛmɛ o kan o kɛra kɛwale ye min fana ka dɔgɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan o kɛra takriru ye o de kɔsɔ aisha radiyallahu ta'ala anha a ma ɲininka la ko rasulu jogo tun ye mun ye parce que alahu ta'ala ko a ma khuluqin azim i bɛ jogo belebele le kan i bɛ jogo kan min ka bon fo ka tɛmɛ aisha ma ɲininka la radiyallahu ta'ala anha ko rasulu jogo tun ye mun ye aisha ko o ma ko kana khuluquhu alquran ko kiba jogo tun ye kuranɛ le sallallahu alaihi wasallam o b'a yira na k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ kɛwale la alahu ta'ala k'an yamaruya ko o ko kɛli la kuranɛ kɔnɔ kiba k'a kɛ sallallahu alaihi wasallam a ka kan ka min kɛ a b'o ɲɛma fana alahu ta'ala k'an gbɛn ka bɔ fɛn fɛn ma kuranɛ kɔnɔ kiba sallallahu alaihi wasallam a k'i mabɔ o la a ye fɔ nin ma ko tafsiru alqur'ani bi sunna o kitabu min fana bɛ yen n'o nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o le ye tafsiru alqur'ani alazim li ibn kathir rahimahullah ibn kathir ka qur'an ibn kathir ka tafsiru rahimahullah a ye fɔ min ma ko tafsiru alqur'ani alazim ale kuma la shama nin yɔrɔ ninnu la n'a nana ni aya ye aya yɔrɔ mun bɛ yen ni hadisa kuma la kan a kɛra kawuliya ye walima a kɛra fiiliya ye walima a kɛra takririya ye a bɛ na n'o shama ye o aya olu la o le kɔsɔ n'i k'i kɔsɔ o tafsiru ma i bɛ hadisa siyama sɔrɔ n'a di alahu ta'ala ye k'a bɛn o yɔrɔ tɔgɔ ma التفسير السبنا ولي تفسير القرآن بأقوال السلف ويؤنى بهم الصحابة فالتابعون ولي كقرآن التفسير نم عجمة تمنوك مكاني ولا يني جمعي وفرق لهم يولي الصحابة كقرآن التفسير كابن صحابة مكاما والتفسير السوية فنا وفنا كفسا نم وقع التفسير من أنا الصحابة وكفه كسابيا كصحابة رضي الله تعالى عنهم ولو نيتي والد من يوم فيه صلى الله عليه وسلم ونيتي والد من فياجو كان يوم فيه ونيتي والد كان خوش شامان كلاما وطم ولو كفم يكبو قرانا لكاتو موكا موبنا نقوفة موامو ما تيباقي صلى الله عليه وسلم أبو تقول لفنا قرانا جيلا كامنا ني وي عربو كان يه وكا عربو كان لون فنا فنكاتو نغابو كسبة كاتو موكا موامنا نقوفة ولو كتوني صحابو كمكانا آيامنا كتابة حديثة من لوك مكان تقول سيكين أن يلون كفوكو آيات أنغان كان بولك صحابو كمكان أورا تقول سيرتونا لونا كفوكو صحابة تقول مكة من بلوني من أهل الكتاب بلونو يهودية صحابة تقول مكة أتمنى بارك أن إسرائيلية يتمدو لكو لكالي أن يلون كفوكو مننا كفو يرولا يرومي موغان كي مكودولا وكتابة فنكشا وبلي بعد امي ابن جرير الطبري رحمه الله نيغا لي فنكا كتابو فرانيو كان الجامع نيكو جاتيمنا ويتاني شاما سوري ودما سلافو دو فنا امي مومونا نا صابو كوفه صابا بيتو مالون تفسيرو ما كاكما تفسيرو لا صابا بيتو مالون اوما صابا دمن لي بي اولو لونو ما كوسو كوسو وبلي بعد امي الخلفاء الاربعه ابو بكر عن عمر عن عثمان عن علي رضي الله تعالى عنهم ولوتون لونبي تفسيرو ما كوسبا نكا اولو فنا تي دراجا كريتو ني بوندانينا مين كا لوني بويانا اوتالا والما مين كا كوما شارا تفسير لاكا تو توتاكا وكلا علي رضي الله تعالى عن علي كوما كام من صلاه تفسير لا وكاشاكا ابو بكر تاكا وكاشاكا عمر تاكا وكاشاكا عثمان تاكا كاساو يا كفندو يي مولو فينا كوفا نو دلا لو تعالى ابو تشولا فنا صحابا بينا كوما كان شارا تفسير لا وي عبد الله بن مسعود alif na law tala ka qur'an loni dama afana ka aya shama fala tafsiru ado fana mi turjuman al qur'an abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma alaw tala fana ka qur'an fami ali di alima kama tra chiba sallallahu alaihi wasallam ka duwa kai londo chiba nana sallallahu alaihi wasallam kamila sirjita akanga sirjita mina min kono anasro jibi mina to kono modo kenbe ka jila ga kono kabla aka ningale ka kojone ka ninke o kama ko fun ngeni le ka kanu ya abdullah ibn abbas o kam ngala rasul ni sallallahu alaihi wasallam aka duo kai aka allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil aku alami dari yeni fun ngeni la fami ya dinala ka ban fami dari ya la fami ya qur'ana tafsir la wala ta'wil ni rotole sika fu itala ka ko rasul sallallahu alaihi wasallam aka duo be jabi otma sahaba do tumi olotun lon be ko sebe tafsiruma ngi mangu sababu do bo la do fana mi wole ka fo sabo dun ga min famu lonin kola wole ka baraka lonina sabo dun wole famia sabo dun ma famia ko karambe ka barate kala lo dun mo famia lo dun ma famia ki be lonin ke de ko karta lon ba ba na jukuta la barata lo dun mo famia lo dun ga min famu lonin kola ibe lonin ke le ka baraka la lo dun ga lonin na fa ifendole ika min kara ye barako la lo dun wole famia olu ko zonki mangono tungala noka aya loro kara wal manuka aya tankara o ti prese ka do faraka o be jijali ka folon ka barake ala ani famia mbala o bolo to anam nanu banula o be sura sa aya mfra loka ko fe o be sura ko nyanyini otuma Abu Bakr radhiyallahu ta'ala an ana Umar an Usman an nyola brewo olu fana ka Qur'anat tafsiru ina fo rasul ka tafsirnya ma sallallahu alaihi wasallam ka tafsiru makani kumakanye otuma ni lon mo be kuma ife no ko saaba mu ka tafsiru ke o ka be saaba le mu ka ke ni kuma kan ye nga o ka de saaba ma saaba mu ka ke ni ke wali saaba mu ka ke ni ke wali sika fo itala ni mina bla benya fo ola o fola be ke Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an ka Umar to ola ka Usman to ola ka Ali fana to ola nga na fola ko Ali radhiyallahu ta'ala an ani Abdullah ibn Abbas ani Abdullah ibn Mas'ud anu yona gure Abu Musa al-Ash'ari anu yon na gboro ko kuma kan o shara tafsiru la wal mokat tafsiru shara ni sahaba to tai laɲini b'o yɔrɔ tɔgɔ la o le ye mun ka kuranɛ tafsiri ni kumakan ye nka mun ka tafsiri ni kɛwali ye siga foyi t'a la sahaba fanba tun bɛ ten de kamasɔrɔ olu tun bɛ lɔnni kɛla le ka baara kɛ lɔnni na sahabaw radiyallahu ta'ala anhum o ka lɔnni bena rasulu bolo ɲa kelen ma sallallahu alayhi wa sallam kuranɛ karancogoya ani a faamuyali ani a tafsiru ani laɲini min b'a la o ka dafani bena rasulu bolo sallallahu alayhi wa sallam kaban k'a lase o kɔmɔgɔw ma a fɔlɔlugu ma ko attabi'un o tuma ka kuranɛ tafsiru ni nunu kumakan ye ani o ka kumakan mu fɔ tafsiru la k'i kɔsegi olu ma tafsiru kɛ waati a b'i dɛmɛ faamuya la o le kosɔn tuma dɔw la n'i k'i kɔ don ka bɔ sahabaw ka kumakan ma ni ka bɔ rasulu kumakan ma sallallahu alayhi wa sallam tuma dɔ la i bɛ taa fɛn dɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ min tɛ alahu taala ka laɲini ye i bɛ taa tafsiru dɔ kɛ waati dɔ la min tɛ alahu taala ka laɲini ye i dun kan k'i janto lɔnni min na kosɛbɛ kosɛbɛ o le ye kuranɛ ani hadisa kamasɔrɔ ci b'a ka yira sallallahu alayhi wa sallam man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ni mɔgɔ min ka lawulama ka faniya la ci b'a la sallallahu alayhi wa sallam ko tigilamɔgɔ y'a pilasi labɛn jahanama kɔnɔ alahu taala ko kuranɛ kɔnɔ waman azlamu mimman iftara ala allahi kadiba ko mɔgɔ si tɛ mɔgɔ min ka tɔɲɔni ka bon ani mɔgɔ min jurumu ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ka faniya la alahu taala la o tuma n'i ka tafsiru kɛ k'alahu taala ko tɛ alahu taala ka laɲini le bene ka taa sɔrɔ ta alahu taala ka laɲini ye y'a lɔn ka fɔ k'i ka faniya la alahu taala la o le kosɔn tafsiru ka gwɛlɛn fɔ ka tɛmɛ i kana sɔrɔ k'i yɛrɛ bila a la tɛ f'i ye kɔse fɛn fɔni nunu ma i be kɔse tafsiru kuran bil kuran ka ban k'i kɔse tafsiru kuran bi sunna ani ka ban k'i kɔse tafsiru kuran bi aqwali assalaf o tuma o tɛmɛnin kɔfɛ a bɛ fɔ sisan a nanina atafsiru bi al ijtihad n'a dɛla i b'a ko atafsiru bi ra'ayi ka tafsiru kɛ n'i yɛrɛ ka faamuyali ye n'a fɔra ko atafsiru kɛ n'i ka faamuyali o fana bɛ tilan ka da tilan yɔrɔ fila atafsiru bi ra'ayi al mahmud o y'a fɔlɔ ye a filana atafsir bi ra'ayi al mazmum o y'a filana ye a fɔlɔ juman ye ka tafsiru kɛ n'i ka jijali ye nka jijali min lo a tandoni lo i bɛ bɛn sababa ma kɛ waati o laɲini ye juman ye i bɛ taa se aya dɔ ma i bɛ miiri a kɔrɔ ma kosɛbɛ ani ka ani aya tɔ bilabila ɲɔgɔn dafɛ ani k'i kɔsegin hadisaw ma k'o bilabila ɲɔgɔn dafɛ i kɛlen kɔ k'i kɔsegin tafsiru kurani bil kurani ma k'i kɔsegin tafsiru kurani bil sunna ma ka ban k'i kɔsegin tafsiru kurani ma bi aqwali salafi ma o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ na ni miiriya gbɛrɛ ye ani i bɛ na ni faamuya gbɛrɛ ye k'a bɔ o aya tɔgɔ la min fɔ mana yɔrɔ tɛmɛnen o la ani min fɔ mana waati tɛmɛnen o la o tuma n'i bɛnna sababa ma o yɔrɔ mun la a ye fɔ o ma ko tafsiru kurani bi ra'ayi al mahmud o le ye tafsiru bi ijtihad nka bɛɛ tɛ se ka o kɛ lɔnnibaga minnu sabatila kosɛbɛ arasikuna fil ilmi olu le bɛ se ka o tɔgɔ o lɔnni suguya kɛ ani o tafsiru suguya kɛ o bɛ kɛ tumana min na ni alatu ijtihad ka ɲɔgɔn sɔrɔ i la i tɛ se k'o kɛ ka taa sɔrɔ i tɛ arabukan gunu kalama a ma sɔrɔ kuranɛ jiginna arabukan de la bunu mun b'a arabukan na ni o ye a balaga siraw ye i kan ka k'o kalama ani min ye a nahawu siraw ye i kan ka k'o kalama ani min ye a sɔrɔfu siraw ye i kan ka k'o kalama a b'o cogo la fana i tɛ se k'o tafsiri suguya kɛ f'i kɛ hadisa k'o kalama hadisa min ye sahihu ye i kan ka k'o kalama mun fana ye dɔ ye f'i kɛ i kan ka k'o kalama i kan ka kɛ sanadu k'o kalama i kan ka kɛ matunu k'o kalama i tɛ se k'o tafsiri suguya fana kɛ fo olumu mun bɛ ani lɔnni mun bɛ yen ni n ko i ma n k'a ye fɔlɔ ko olumul wasail f'i kɛ olu fana kalama o dɔ ye min ye ilmu usul al-fiqh ye kɛ usul al-fiqh kalama kamasɔrɔ usul al-fiqh ale de b'i dɛmɛ kuranɛ faamuya la ani hadisa faamuya la i n'a fɔ qaida dɔ ye min ye an-nakira fi siyaqi an-nafyi tufid al-umum ni k'o suguya dɔ ye i bɛ se k'o tatibi ko o ye qaida ye o tuma n'i k'o kɛra usul la i bɛ kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw kalama a b'o cogo la fana i tɛ se ka nin tafsiri suguya kɛ f'i ye kɛ ilmu tafsiri kalama ni o ye usulu tafsiri ye olu kɔsɔn olu b'a fɔ al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi asabab f'i ye kɛ olu fana kalama dɔw b'a fɔ ko kawaidu atafsir a b'o cogo la fana i ye kɛ alkawaidu alfiqhiya i ye k'o fana kalama kamasɔrɔ n'i ka kiti bɔ i kan ka kɛ kaida ɲama ani furuw kan ka bɔ la ɲama ani furuw bɛ kɔsɔn usulu ma ɲama i kan ka k'o bɛɛ to kalama a b'o cogo la fana i kan ka kɛ ilmu almusalah musalah alhadisi i kan ka k'o kalama o tuma o kuma resume ye min ye ani o kulaso ye min ye n'i bɛ fɛ ka o tafsiri suguya kɛ bil ijtihad fanu mun bɛ silamɛya lɔnni na fo i taa kɛ ninyɔrɔ b'i bolo o fanu kelen kelen bɛɛ la i bɛ nahawu kalama i bɛ sɔrɔfu kalama i bɛ balaga kalama i bɛ usulu kalama i bɛ musalahu kalama i bɛ kawaidu fɛ kiya kalama o tuma lɔnni fɛn fɛn bɛ mɔgɔ dɛmɛ a la o y'a sɔrɔ i kɛlen bɛ ka dɔ kalan nin kelen kelen bɛɛ to la i kɛlen bɛ fana k'i sen bila yɔrɔ la nin kelen kelen bɛɛ to la mɔgɔ min fana k'o kɛ olu fana bɛ tilan ka taa tilan yɔrɔ damani dɔw k'a kɛ ka taa sɔrɔ fiko ko le lankɛrɛmɛni b'olu bolo kosɛbɛ n'olu k'a kɛ aya mun bɛ yen n'a bɛ kuma fiko kan a bɛ fɔ o ma ko ayatul ahkam olu bɛ fanga don o la kosɛbɛ mun fana k'a kɛ ka taa sɔrɔ nahwu ko le fanga ka bon olu fɛ kosɛbɛ aya mun bɛ yen ani balaga yɔrɔ mun b'a la ani arabukan yɔrɔ mun b'a la olu fana bɛ base olu kan kosɛbɛ o belebeleba dɔ ye min ye o le ye al-qurtubi rahimahullah ale ka tafsir al-jami'u li ahkami al-qur'an al-qurtubi rahimahullah o fana ye kitabu belebele a bɛ nafa caman d'i ma a kɔnɔ n'a nana ni aya ye surtout aya min kumana ahkamu kan al-ahkami al-fiqhiyya o tuma olu bɛ tɔmɔ tɔmɔ aya kɔnɔ ɲamina a b'o caman ɲɛfɔ i ɲɛna o yɔrɔ tɔgɔ la wa hakaza o tafsir olu ka ca nka o tafsir kɛtɔ ani o kitabu suguya kalan waati i b'i janto a sɛbɛbaga ka miiriya la ani akida min bɛ a sɛbɛbaga la kama sɔrɔ a sɛbɛ waati la a tigilamɔgɔ akida min b'a bolo a bɛ jouer a ka kitabu kan a bɛ min sɛbɛ la o tuma n'a sɔrɔ akida dɔ b'a bolo min maɲi ni m'i janto o la ka taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ ka lɔnni ka bon ni ta ye kosɛbɛ kosɛbɛ n'a sen tɛrɛndɛla yɔrɔ min na a bɛ tɛrɛndɛ ɲɔgɔn bolo o dɔ ye min ye al-kashafu li zamakhshari rahimahullah o kashafu ni kitabu ɲumanba nafa caman b'a kɔnɔ surtout min dɛnnen bɛ arabukan taga cogo la nka n'i b'a kari i b'i janto a la kosɛbɛ kosɛbɛ ka taa sɔrɔ akida dɔ tun bɛ a sɛbɛ b'a bolo aqidatul i'tizal o tɛ akida ɲɛnama ye o tuma a b'a essayer ka akida tɔgɔ défend tafsir kɛ waati n'a sɔrɔ ile sabatin tɛ kosɛbɛ kosɛbɛ lɔnni na n'i ka kalan i bɛ taa ban kitabu kalan waati min na o y'a sɔrɔ i kɛra mɔgɔtazili ye ka taa sɔrɔ i t'a kalama o tuma o tafsir mun kɛra mɔgɔ min k'o tafsir suguya olu kɛ ka taa sɔrɔ lɔnni dafala o la lɔnni min bɛ kɛ sababu ye o bɛ tafsir kɛ n'o bɛnna sababa ma a la a bɛ fɔ olu ma ko al-ijtihad aw at-tafsir bi ra'yi al-mahmud nga man k'a tɔ kelen a bɛ fɔ o ma ko at-tafsir bi ra'yi al-mazmum o le ye ka tafsir kɛ ni miiriya ye miiriya min ni a man ɲi miiriya min n'a lasigilen bɛ a tigi ma baara man kan ka k'a la o le ye ka tafsir kɛ i kunfɛ tafsir tɔgɔ a ma sigi lɔnni kan a ma sigi arabukan lɔnni kan a ma sigi hadisa lɔnni kan a ma sigi kuranna lɔnni kan i n'a fɔ mɔgɔw bɛ min kala sisan surtout siyamɔgɔw bɛ min kala kala siya ni fɛn min diyara o ye o bɛ aya tafsir ka bɛn o ma siyamɔgɔw b'a kɛ mɔgɔ caman fana b'a kɛ ni min diyara ale ye a bɛ aya tafsir ka bɛn o ma i n'a fɔ alahu taala ko min kɛ inna allah ya'murukum an tazbahu baqara siyamɔgɔw ko ko baqara min ko bɛ yen k'o kan bɛ aisha le ma radiyallahu taala anha o tuma o kɛ k'a fɔ ko aya kan bɛ aisha le ma foyi t'a yira arabukan t'a yira ishara t'a yira foyi t'a yira o ye ka kuma i kun fɛ dɔrɔn bil hawa min diyara n'i ye ka to k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka fɔ k'o le ye tafsir ye i n'a fɔ mɔgɔ dɔ fana ka yira k'a fɔ ko n'i bɛ saraka bɔ k'a tɛ taga i y'a kɛ sisɛ ye ko k'a masɔrɔ ko sisɛ tɔgɔ mana kuranɛ kɔnɔ k'alahu taala ko inalaa yamuruku an tazbahu baqara ko b'a yira k'a fɔ ko n'i bɛ saraka bɔ k'i y'a kɛ misi ye mɛ ni saraka tɔgɔ bɛ bɔ a bɛ taa di ale le ma o tuma k'o dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ o kuma suguya o ye a tafsiru bi alhawa ka kumaw fɔ i kun fɛ ani mɔgɔ dɔ ni min fana ko i ma k'i tɛ kɛ silamɛ ye fiyewu ko i t'i sunsoro mɔgɔ dɔ ɲɛkɔrɔ ka taa lahiri wɔɔrɔ ta o tigilamɔgɔ ye k'a bɛ fɔ o ma ko bay'a ko ka sababuya kɛ k'o fɔ nana suratul mumtahina la o ye tafsiru bil hawa o tuma kuranɛ ma jigin ko min kɔsɔn k'a tafsiru k'a bɛn o ma a bɛ fɔ o ma ko at-tafsir bi ra'yi al-mazmum sama kan k'i mabɔ o la i ye siran alahu taala ɲɛ i kana i da don tafsiru la ka taa sɔrɔ i t'a kalama o tuma kuma lasurunya bolo ma tafsiru a sigilen bɛ fɛn mun kan o dɔ le ye ninnu ye n'a diyara alahu taala ye inshaallah an bɛna an ka tafsiru daminɛ inshaallah mɛ an tun tɛ se k'a daminɛ fɔ an ye tɛmɛ ni mun ka dima nin na kuma lasurunya bolo ma mɛ n bɛna don kitabu yɛrɛ kɔnɔ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ inshaallah n'a diyara alahu taala ye bi kunɲɔgɔn ni o ye samedi ye o tuma an bɛna kɛ ɲɛmina an bɛna daminɛ fi surati al-kahf naam surati al-kahf aina al-mas'ul fi al-masjid man al-mas'ul naam jɔni responsable ye suratul kahf amla damna kahf ma sha Allah me ka kon kahf amla damna fatiha ma ka sabya ka fatiha Allah ta'ala ka qur'ana damna nalele don wo ka iranyam ma kurana resume nana ani kurana khulaso na suratul fatiha kono fen fe be kurana kono a khulaso ana resume abena na suratul fatiha kono akala ina fo kurana nana ka suratul fatiha le tafsiru wala ko zamana damna suratul fatiha ma namana suratul fatiha inshallah ameta damna suratul kahfi makajiri ngo da baka maka sawya ke mo shambe tafsiru damna suratul baqara shama fana ba damna suratul nas do ba damna nas ka yele do fana ba damna baqara kajiri ga shama be atete kurana chema min ba damna baqara abese ka ke shugala do ba suratul nas baqara atete kurana chema rola ko do ba suratul tafsir be lalo min fana ba damna duguma tuma do la ko do ba le fana suratul be voyage be ko do ba suratul atete kurana chema ko son ka Allah ina ka fukumna damna suratul kahf makaji asabo filana tafsir do bembulo agovil ango damna suratul baqara oto ma kunne baka me sigin sigin to ga amana kay roborla amadir ka min kay worotola na fa bisika gunya nyamma na di Allah ta'ala akala fen fen qur'ana yoro be baraka ma yoro ika damna yoro yoro kan na ka kunanya amana damna suratul fatiha ma insha Allah oto men ko fe amaji suratul baqara la suratul kahfila min ko se kuma tabini do kan ole ka fo la yin da ban bulo tafsiru la ina fo o kan ka ke karanta la nyamma ole aman ji amina min karan ayan ja ka drusi asa be kala shi akle semeni kono aya mo fana bena ke atina shaya aya saba ya nan o ya shan bai na da la lauta lai o tuma ko aya to drusi yan semeni bere abe no ay ma fo ka teme wala ko zanga ka ji ja ka aya no drusi amese ka yira bonyo ya sahabo manyamma sahabo tungala radiyallahu ta'ala ni afanga fana nyamma bakara ya loro ayata no ka min kara obo durusi folo ka barako la ka so katibe kotma tafsir na sikita bulo do kamna nyo hakla jola sire bulete ben ko fa insha Allah sire bulete bana amna ko so luka wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله أنك تفسر بنا سكي فهمه كان ولي فبنا أن يفلو فلو ولي أمي فهمه كرنا من جاكا دروسي كما ترون نفق اللونين صرو إما قوة فهمه لا ودولة دروسي دي ألو تلك قرنا ما بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ako kuranai alan ayalan kene mayani ani kabanon ko fe mo lan kene mayani do abellon bo du sukuna ni be faka lonin soro e jaka tru sirike fem ganga ga ti folo folo ole kuranai otuma ni sala kire programme ni chu yala min be karanka do ka tru si don doni na di Allah ta'ala e nan ka wati ka re be na shaman tru si se ta bina dem na sura manu suratul baqara suratul kahfi suratul fatiha te ko fe kibaka rasulullah sallallahu ako mo me suratul kahfi kara juma juma alaw tarabati la modu sukun noroya okoro me ni ka suratul kahfi kara ni juma ni ma alaw tarabi de sukun noroya ka se juma na tama ka banka tile saba farata abo chu wala fana ka suratul kahfi kara se to aya mubal labana ni allabana itla ko kara ka famia ka baraka alaw tarabi kisi ka bota jalo toroma otuma min be kara amangi ya ka durusi oye allo sen folai ina fa sabat na ka nyamma aflana wole famiali ayanji amin fala bina fo ayanji aka famia kama so ni ka karanga ni ma famia atono be dogoya ni ka meni ka baraka la ika famiali ayanji aka famiali ka kosoba kosoba sabo mun fala bata me famiali ka ayanji ja olu sababu ta sabo man bal famiali ma ayanji ya ka amma bo olula asabana wole fala ka bona to be wole ka baraka la tafsiri rabe kala fem kosole boye kalau tala dia ko lo ka baraka la ani kalau tala bu yanon ko lo ki mabo ola ko ma famu bina karanya jiya ka baraka la yalon ka be fen fen la mena ki amol ne mata main ka bema loni loni ni bal la me yalon ka bo ki amol ni ngali fla ba ko fe ni ngali folo yale ka baraka la wa ibe tigla tafsir ko kalau tala ko ta ibe tigla hadisa ko ki ba ko ta sallallahu alaihi wasallam yale ka baraka la wa ikan ka baraka mula ikanga muye ko to yalma iki mabolu laba yalo ko nyin galiba ko fe amma so chiba kai rasulullahi alaihi wasallam ni kiyamalon sala adama den belo kiyama kene kan e fabe main ka fembele ban nanima adoyi mi wani ilmi hi ika loni mike ika femi lame loni be mayin kama ayin gali flana wole yita nyafo iko fe mo yina mo mu bi ko fe ken ko ka karan ka famia yita nyafo iko mo yina ni ki ba la se kuma yalo ga ko yin gali flana ba ko fe otuma an ka ta so be sigi femi ka an ka ngan je to femi no dole boye ina fo ikan ke janza la nyamma loni to bela ya famia ka banka barakala no kala imam min famia alaw tala bi la famia ola abo chola fana alaw tala bi deme ni lonin na ni sala ka ji jama lonin bi alaw tala li bolo lonin yini wati kelen dante lonin yini na ibe se lonin damna ka dam ne soro wati me iken ko ka kolon ka dam no wati ma fuka ta ti sayama be lonin no wati olo ko do ka lonin damna ka ta so si sala sambina na ka ba ma alaw tala ka lon badoma ina ko ibn al athir rahimahullah alaw nyamma alaw buyana ka so ka lonin damna alaw tala ka lonin badama afala ma ko sultani al ulama kasabiya ka kallon sura nyamma abu chola fana al zahiri alifana ibn hazim al zahiri rahimahullah alifana kallon yin damna asi korbe yani kofe kasabiya ka lona dalam misir la lan rasili kofe astigila amal lo flasili mawro ka wule kare ko ni dalam misir ke lo flasili ka to kasi ko chi ba ko sallallahu alaihi wasallam ni dalam misir la ikana si fe lo flasili awla ka lo flasili odu sagwe adalam misir la to aka lo flasili abana sala to ka wule kikana seri lantara kofe ko jiwa ko sara salam ko seri te lantara kofe ko ni tele bina o to akon no filla ko na sigira do kai seri bi asela do kaka sara bla ke chori de fana ka dalo ko jiwa ko te sara la salam akko ale rebna ni lonin do nyini o to ake yia lonin na kalonin ni ala tara kalon dama kalonin sebe ko sebe ka kalon baka ba o kala asi ko robe ani kofe o to mo do se kalonin damina asi ko robe ani kofe ala tara be lon badama ina fodo fana be se ka damna nyamma dem se wati la ke lonin sura lan ke suma ole ko so lonin be sura ne temu yo dole be ni amon ji amu be fala ina en to ka akara ani nyon che ka man ka dru se ka baraka la ka famia le fana nyanyini abe ke so bi do be fere ka lonin ka abe ke so bi fana qur'an dru si o be no ayba an ka nyene misri nyamwa fana fe ka foni an dru ta sura wati mina me sere wule retarde doni kama dru sere be ke mo 15 insha Allah amu se ka darso ka fuka da se 40 ma ou bien 40 bétons multiples, ou bien multiples, à mal à l'heure, c'est le volet, mais c'est le volet, voilà, multiples, ça va avec un nom, le canaflas, c'est le canaflas, c'est le pour que c'est le bétail avec 45 mois. Parce que là, il faut que d'un seul là, quand c'est le volet, quand on a d'un seul continuer, avec mon autre, on se recueille. Mais après, quand on continue, il faut que d'un seul ouatima, quand ça vient, quand c'est le volet, à ouati, dans notre diable, il faut que d'un seul volet, quand ça va ouati, massé, on va essayer de faire le volet retardé, quand on a un autre ouati, t'es là, surtout, mais ça faut s'élever, bah, l'oulet, quand on a un autre torréaté, moi, wata ci batu mala sallallahu alaihi wasallam ni safo sila be jati minake ni jamana na misri kono wati mina abe selo wati ni jamana na jona abe selo no ye safo wati damna ni jama fana retarde la abe safo retarde to ma do la bare zare fuka ta se sut lanje sabana foloma to ma do na retarde la ole kay me amu be nyini mo fe ngol ba nyini ame selo wati to ame selo wole to to wala no bana madrasa ka naflo seli ka be farda ma insha Allah ni tafsir na adamna insha Allah nan ka darso damna nana ne ka foko ni limamu misri nyamwa ka ko bana wati la tanya fe doni ke teto bana ke ko fe mamatu ma folo mamatu wati ko ma folo foka ta se o wati ma ni nyin kalbe do bole be se ko ke min ti loro be min ti woron fa jate be ni nyin kal do be se ko ke wallahu ta'ala a'lam wa salla nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Ingin kalian fanatik amal lalu, amin afloh sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.